Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականից նոյեմբերի 26-ը, իրանական 1404 թվականի ազար ամսի 5-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընտրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Թրամփի ուղի նախագիծը Կովկասում, Զանգեզուրը նոր ամերիկյան փաթեթավորմամբ։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը, ինչու են Հայաստանը Ռուսաստանը վերջին ամիսներին ամրապնդել իրենց հարաբերությունները խորագրով պոդքաստը, որին կհաջորդի Պաղեստինը Աբրահամի երկիրը հաղորդումը։ Շարունակելով ռադիոհաղորդումը բարեկամներ, ապա դուք կլսեք Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստը և վերջում կներկայացնենք արդարության պատմությունը սկզբից առայսօր խորագրով հաղորդումը։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում երաժշտական դաթար է, մնացեք մեզ հետ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերը ձեզ կներկայացնենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Ծովակալ Սայարին ասել է, ռազմածովային ուժերը սպառնալիքը վերածել են ուժի։ Շահրամիրանին նշել է, Իրանի ռազմածովային ուժի մոտեցումը բարեկամների հետ փոխազդեցություն է։ Լարիջանին ասել է, 12-օրյա ապարտադրված պատերազմը Ամերիկա սիոնիստական դավադրության արդյունք էր։ Դուբայի միջազգային ավիաշոուի միջադեպից հետո Հայաստանը դադարեցրել է հնդկական գործանիշների գնումը։ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները միշտ կայուն վիճակում են, ասել է իրանցի փորձագետը։ Սիրիացի գրոհայիններն անցած գիշեր ջարդեր են կազմակերպել Ալավիների թաղամասերում։ Ռուսաստան Իրան փոխադրումների ժամանակը կրճատվել է 11 օրով։ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները համաձայնագրի վերանայված տարբերակը քայլ առաջ թե երկիմաստուղի, այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր շտաբի պետը նշել է, բանակի ռազմածովային ուժերին նորարարական մարտավարությունն ու ջիհադիստական ոգին այս ուժը վերածել են ծովը սպառնալիքի վայրից պատվի և իշխանության դաշտ վերածելու գործոնի։ Ռազմածովային ուժերի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի շտաբի պետ և համակարգողի տեղակալ կոնտր-ադմիրալ Հաբիբուլլա Սայարին ընդգծել է, ռազմածովային ուժերը վերաիմաստավորել են ուժի հավասարումները բաց ջրերում, հենվելով տեղական գիտելիքների, առաջադեմ տեխնոլոգիաների և նորարարական մարտավարության վրա, անդրադառնալով 86-րդ նավատորմի գործուղմանը օվկիանոսներ։ Նա նշել է, որ դա վկայում է միջազգային ասպարեզում այս ուժի ակտիվ խաղացողի վերածվելու մասին։ Նոյեմբերի 28-ը Փեյքան հրթիրային ֆրեգատի անձնակազմի կողմից իրականացված էպիկական գործողության օրը Իրանում նշվում է ռազմածովային ուժերի օրը։ Այսօրը Փեյքան հրթիրային ֆրեգատի անձնակազմը մարգարիտ գործողության շրջանակներում հարձակվեց Իրաքի նավթի արտահանման Ալ-Բակր և Ալ-Ումայա տերմինալների վրա, ոչնչացնելով այդ տերմինալների ավելի քան 2/3 և Իրանի դրոշը բարձրացնելով այդ տերմինալների ամենաբարձր կայմի վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ այս ուժի մոտեցումը հիմնված է բարեկամ երկրների հետ փոխազդեցության վրա։ Շահրամիրանին երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի ռազմածովային ուժը հեղինակություն է վայելում միջազգային ասպարեզում և կարողացել է պաշտպանել երկրի շահերը հեռավոր ջրերում։ Փաստուդեի փոխանցմամբ նա հավելել է, մինչ օրս ավելի քան 103 իրանական նավատորմ է ուղարկվել բաց ջրեր և 2 նավատորմ ներկայումս առաքելություններ է իրականացնում այդ տարածքներում։ Ծովակալ Իրանին հավելել է, որ Իրանի ռազմածովային ուժերի դիրքորոշումը հարևան և բարեկամ երկրների հետ փոխգործակցությունը և համագործակցությունն է ու ընդգծել է. Այս համագործակցությունները կարող են ապահովել ջրային ուղիների և նավագնացության անվտանգությունը։ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորտեի հետ հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփն ասել է, Ռուսաստանը համեմատաբար մեծ զիջում է արել Կիևին, ձեռնպան մնալով ամբողջ Ուկրաինան գրավելուց։ Անդրադառնալով համաձայնության հասնելու համար իր տված վերջնաժամկետին, Թրամփը զգուշացրել է, եթե մինչ այդ համաձայնություն չկայանա, Վաշինգտոնի մոտեցումը կարող է կտրուկ փոխվել։ Վաշինգտոնի և Կարակասի միջև ճգնաժամի ֆոնին Վենեզուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է. «Մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը պաշտպանելու ազգային ինքնիշխանությունը ծայրահեղ աջակողմյան իմպերիալիստական սպառնալիքներից»։ Նա հավելել է, «Մենք կպաշտպանենք Վենեզուելան ցանկացած սպառնալիքից և մենք կհաղթենք»։ Եմենյան Սարալահի գլխավոր քարտուղարն ասել է, «Մենք Լիբանանի Հեզբոլայի կողքին ենք»։ Այս կապակցությամբ Լիբանանի դիմադրության հրամանատար Հեյթամ Թաբաթաբայի նատակության կապակցությամբ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարին ուղված հավաքցական ուղերձում Եմենի Անսարալլահի գլխավոր քարտուղար Աբդուլ Մալիկ Ալ-Հուսին ընդգծել է այդ ուժերի լիակատար աջակցությունը Հեզբոլահին սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու հարցում։ Նա նշել է, իսրելցի թշնամին չի հետևի որևէ պարտավորության կամ համաձայնագրի, հատկապես այն պատճառով, որ վայելում է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը և հովանավորությունը։ Իսկ Յունիսեֆի Պաղեստինի խոսնակ Հազեմ Աբու Խալաֆը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում դպրոցների 97% լիակատար ոչնչացվել են Իսրայելի բանակի հարձակումների պատճառով։ Նա հավելել է, վերջին 2 տարիների ընթացքում Գազայում ավելի քան 670,000 աշակերտ զրկվել է կրթության հնարավորությունից։ Նա ասել է, ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը այն է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր արգելվել է կրթական նյութերի և սարքավորումների մուտքը Գազա։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը պակիստանցի մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված 12-օրյա պատերազմը ծրագրված և պլանավորված էր տարիներ առաջ։ Չորեքշաբթի օր Իսլամաբադում Իրանի դեսպանատանը Պակիստանի առաջատար վերլուծական կենտրոնների ղեկավարների խմբի հետ հանդիպման ժամանակ Ալի Լարիջանին ասել է. 12-օրյա պարտադրված պատերազմը տարիներ առաջ պլանավորված ամերիկասիոնիստական դավադրության արդյունք էր։ Pars Today-ի փոխանցմամբ անդրադառնալով վերջին պատերազմում Իրանի ցուցաբերած արդյունքներին Լարիջանին ասել է. Իրանցիների վճռականությունն ու կամքը հաղթանակ տարան թշնամու զենքի նկատմամբ։ Նա ասել է, Իրանի հազարամյա քաղաքակրթական պատմությունը այս հաղթանակի գաղտնիքն էր։ Միշտ սիոնիստական ռեժիմն այսօր բախվում է իր հեղինակության քայքայման և ներքին քաոսի։ Լարիջանին անդրադարձել է նաև Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցություններին և ասել, Իրանը ընդունում է իրական, այլ ոչ թե արհեստական բանակցությունները։ Հավելելով, որ բանակցությունները պետք է ունենան իրական հիմքեր և արդյունքը չպետք է նախապես որոշված լինի։ Խոսելով Իրան-Պակիստան հարաբերությունների մասին, Լարիջանին նաև նշել է, երկու երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են մշակութային ընդհանրությունների և մտավոր միասնության վրա, ընդգծելով, որ Իրանը որևէ սահմանապակում չունի Պակիստանի հետ համագործակցության զարգացման համար և որ կան տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման տարբեր հարթակներ։ Պակիստանցի գործիչները ողջունել են Իրանի դիմադրությունը իսլամի թշնամիների դեմ և ընդգծել երկկողմ համագործակցությունն ամրապնդելու և ընդհանուր թշնամիների դավադրությունների դեմ զգոն լինելու անհրաժեշտությունը։
Դուբայի միջազգային ավիաշոուի ժամանակ հնդկական տեջա գործանիչի վթարից հետո Հայաստանը դադարեցրել է Հնդկաստանից ռազմական ինքնաթիռների գնումը։ Հողմանելով տեղյակ աղբյուրներին հայկական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Երևանը դադարեցրել է Նյու Դելիի հետ $1,200,000,000 արժողությամբ գործանիչների գնման բանակցությունները։ Գործարքի կնքվելու դեպքում Հայաստանը կդառնար այս գործանիչի առաջին արտասահմանյան հաճախորդը։ Տեղյակ աղբյուրները հայտնում են, որ բանակցությունների դադարեցումը կշարունակվի, մինչև գործանիչի վթարի պատճառների լիարժեք հետաքննությունը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Տարածաշրջանային, կենտրոնական Ասիայի և Կովկասյան ուսումնասիրությունների հարցերով Իրանցի փորձագետ Վալի Քալեջին Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների ներկա բարձր մակարդակը եզակի ու կայուն է համարում Թեհրանի ու վերջինիս մյուս հարևանների հարաբերությունների համեմատ։ Իրանցի փորձագետը նման կարծիքի արտահայտել Արմենպրեսի թղթակցին տված հարցազրույցում, գնահատելով Իրան-Հայաստան հարաբերությունների ներկա մակարդակն ու հետագա զարգացման հեռանկարները։ Փորձագետն իր խոսքում ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանը Իրանի միակ քրիստոնյա հարևանն է, իսկ մյուս բոլոր հարևանները մահմեդական երկրներ են։ Մեր հարևաններից մենք կայուն հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ, և դա եզակի է այլ երկրների հետ մեր ունեցած հարաբերությունների տեսանկյունից։ Օրինակ, մեր հարաբերությունները Թուրքիայի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, արաբական երկրների, Պակիստանի հետ վերջին տասնամյակներում վերելքներ և անկումներ են ապրել բայց Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները միշտ կայուն վիճակում են գտնվել, եւ քանի որ Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները պատմական արմատներով են կապված, ընդհանուր մշակույթով եւ այլ կապերով, ընդգծել է Իրանցի փորձագետը։ Նա մատնանշել է, որ Իրան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման ու կայունության տեսանկյունից շատ մեծ դերակատարություն ունի նաև Իրանի հայ համայնքը, որը շատ հարգված է իրանցի ժողովրդի կողմից։
Ավելի վաղ Սիրիայի քաղաքներում բողոքյալիքերը սկսվել ընդդեմ ալավիների և քրիստոնյաների ճնշումների։ Սիրիացի զինված գրոհայիններն անցած գիշեր ջարդեր են կազմակերպել ալավիների բնակության շրջաններում։ Ինչպես հայտնում են մերձավոր արևելյան թեմատիկայով մասնագիտացված Telegram-յան ալիքները, թեև այսպես կոչված անվտանգության ուժերը հոմս են եկել հասարակական կարգը պահպանելու համար, զինված գրոհայինները խմբերով ներխուժել են ալավիների թաղամասեր, սկսել են ջարդել մեքենաները, ավերել տները, կողոպտել խանութները։ Ավելի վաղ նոյեմբերի 23-ին զինված ջոկատները Հոմսում հարձակվել էին հայերի և ալավիների վրա։ Անկարգությունները սկսվել էին ալավիների Ալ-Մուհաջիրին շրջանում, ապա տարածվել դեպի հայկական թաղամաս։ Որոշ տվյալներով ջարդերի առիթ էր հանդիսացել Սուննի ամուսնական զույգի սպանությունը։ Նոյեմբերի 25-ին Սիրիայում բողոքի ակցիաներ են սկսվել կապված ալավիների և քրիստոնյաների ջարդերի հետ։ Հանրահավաքներ են անցկացվել ինչպես Հոմսում, այնպես էլ Սիրիայի այլ քաղաքներում՝ Տարտուսում, Ջաբլում, Կարդախում և Լաթաքիայում։
Եվրամիության համաշխարային դարպաս հանդիպման ժամանակ կենտրոնական Ասիայի 3 երկրների, այդ թվում Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Ուզբեկստանի միջև ստորագրվել են համաձայնագրեր վերականգնող էներգիա և կանաչ ջրածնի ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով։ Համաձայնագրեր, որոնք կարող են Ասիայի և Եվրոպայի միջև ստեղծել էներգիայի փոխանցման նոր ուղի և ամրապնդել տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Այս նախաձեռնությունը, որն աջակցվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից, նպատակ ունի զարգացնել հիդրոէլեկտրակայանների և կանաչ ջրածնի նախագծերին։ Բրազիլիայում ԿԱՊ 30 հանդիպումների շրջանակներում Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի պաշտոնյաներն ընդգծել են տարածաշրջանային համագործակցության կարևորությունը մեթանի արտանետումները նվազեցնելու և սառցադաշտերի հալվելու դեմ պայքարելու ոլորտում։ Սառցադաշտերից դեպի ֆերմաններ ծրագրի իրականացումը և մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգերի ամրապնդումը համաձայնագրերի հիմնական առանցքներից էին։ Աստանայում կայացել է Մետաքսի ճանապարհի աստղ երաժշտական առաջին փառատոնը։ 12 ասիական երկրների արտիստների մասնակցությամբ Աստանայում կայացել է Մետաքսի ճանապարհի աստղ առաջին փառատոնը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի ուղերձում ընդգծվել է այս միջոցառման դերը ազգերի միջև բարեկամության և մշակութային փոխանակման ընդլայնման գործում։
Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի և Արևմտյան Նափի վրա հարձակումների հետևանքով զոհվել է մոտ 33,000 պաղեստինցի կին և աղջիկ։ Այս վիճակագրությունը, որը հրապարակվել է կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը, կրկին ցույց է տալիս պաղեստինցի կանանց նկատմամբ կազմակերպված բռնության լայնածավալ չափերը։ Մեր լրատվական գործակալությունը, հղումանելով Գազայի պաղեստինյան կառավարության մամուլի գրասենյակին, հայտնում է, որ 69,000 զոհերի թվում եղել է ավելի քան 12,000 կին և 20,000 աղջիկ ու երեխա, իսկ Արևմտյան Նափին ավելի քան 1,000 կին դարձել է իսրայելական ռազմական ագրեսիայի թիրախ։ Պաղեստինի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, որ ռեժիմը միտումնավոր թիրախավորում է կանանց, կատարելով մի շարք համակարգված հանցագործություններ, այդ թվում ցեղասպանություն, զանգվածային մահապատիժներ, առևանգումներ, խոշտանգումներ, սեռական բռնություն և զրկելով նրանց բժշկական ծառայություններից, և նույնիսկ սահմանափակել է կանանց հասանելիությունը կենսականորեն կարևոր ծառայություններին, հարձակվելով հիվանդանոցների և աջակցության կենտրոնների վրա։ Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև կոչ արել շարունակել համաշխարային ջանքերը օկուպացիան դադարեցնելու և պաղեստինցի ժողովրդի հիմնարար իրավունքները իրականացնելու համար։
Միացյալ Նահանգների կողմից համաձայնագրի վերանայված տարբերակի հետ Ուկրաինայի սկզբունքային համաձայնությունը նոր գլուխ է բացել Ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված դիվանագիտական գործընթացում։ Գործընթաց շարժում, որը ռուսական հարձակումների ակտիվացման և Եվրոպայում աճող մտահոգության ֆոնին համաձայնագրի ապագան դրել է անորոշության մեջ։ Ամերիկյան և ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են, որ Ժնևում և Աբու Դաբիում ինտենսիվ բանակցություններից հետո Կիևը ներկայացրել է 28 կետից բաղկացած վերանայված նախագիծ։ Նշվում է, որ բարեփոխումներն այն դարձրել են ավելի ընդունելի Ուկրաինայի համար, բայց միևնույն ժամանակ նվազեցրել են Մոսկվայի աջակցության հնարավորությունները։ Հարկ է նշել, որ Կիևի վրա ռուսական հրթիրային և անօթաչու տրճող սարքերի հարձակումների նոր ալիքի հետևանքով կան մեծ թվով զոհեր, ինչը զգալի է և ստվերել է բանակցությունների մթնոլորտը։ Մոսկվան շարունակում է տատանվել իր կարմիր գծերի հարցում, իսկ Եվրոպան զգուշացրել է, որ դեմ է ցանկացած համաձայնագրի, որը կդիտարկվի որպես Ուկրաինայի հանձնում։ Այս փաստն առաջ շարժվելու ուղին բարդ և անորոշ է դարձնում։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մոդեռն դիպլոմակայքը հրապարակել է հոդված, որում նշվում է, որ Սպիտակտան հզորության ցուցադրությունների կուլիսներում առավել քան երբևէ ակնհայտ են կառուցվածքային թերությունները։ Կայքը գրել է, որ Միացյալ Նահանգների հզորության ներկայացման և Վաշինգտոնի կառավարելու իրական կարողության միջև առաջացել է ընդլայնվող անջրպետ, որը սրվել է ներքին անվստահության, բյուջեի պակասի և ինստիտուցիոնալ քաոսի պատճառով։ Հոդվածագիրը նշել է, որ դաշնային կառավարության աննախադեպ փակումը համարվում է կառավարման կարողությունների քայքայման նշան, մի իրադարձություն, որը չի թաքցրել կառուցվածքային ճաքերը նույնիսկ կառավարության վերաբացումից հետո։ Կայքը նշում է, որ հակառակ Միացյալ Նահանգները կրկին մեծ դարձնեն կարգախոսի, և Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հույսը դրել է այնպիսի կառույցների վրա, որոնք ներկայումս տարապում են ինստիտուցիոնալ թուլությունից և վստահության ճգնաժամից։ Արդյունքում Վաշինգտոնն իր արտաքին քաղաքականության մեջ ավելի շատ հույսը դնում է մարտավարական ճգնաժամերի ստեղծման, քան երկարաժամկետ ռազմավարության վրա։ Թրամփի երկարատև ուղևորությունը Հարավարևելյան Ասիա, առևտրային համաձայնագրերը և Չինաստանի հետ մեկ տարվա հրադադարը որակել են որպես արհեստական շնչառություն, այլ ոչ թե իրական վերածննդի նշաններ։ Չինաստանը և ամերիկյան մեղմուժի քայքայումը։ Հոդվածում նշվում է, որ Չինաստանը շարունակում է ամրապնդել իր դիրքերը այնպիսի ոլորտներում, ինչպես դեղագործությունը, կիսահաղորդիչները և լիթիումային մարտկոցները, և մեկ տարվա հրադադարը չի փոխի մրցակցության վիճակը։ Կայքն անդրադարձել է Վենեզուելայի, Կոլումբիայի և Նիգերիայի դեմ Թրամփի վերջին սպառնալիքներին, նշելով, որ դա ցուցադրական դոկտորին է, որն ուղեկցվում է ռազմական ժեստերով, բայց ցույց է տալիս Վաշինգտոնի խորը թուլությունը։ Անդրադառնալով Սիրիայի նախագահ Մուհամմեդ Ալ-Ջոլանի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանի Վաշինգտոն կատարած այցերին, կայքը գրել է, որ Սպիտակ տունը անկարող է առաջ մղել լուրջ նախաձեռնություններ ինստիտուցիոնալ խառնաշփոթի և ֆինանսական սահմանափակումների պատճառով։ Հոդվածագիրը եզրակացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կրկին մեծ դարձնեն կարգախոսի և երկրի իրականության միջև հակասությունը ավելի ակնհայտ է դարձել, քան երբևէ, և Վաշինգտոնի կառավարման ճգնաժամը վերածվել է աշխարհաքաղաքական ճգնաժամի։
Իրանական Սամսամ տանկը երկրի պաշտպանական արդյունաբերության կարևոր նվաճումներից է, և ամերիկյան M60 տանկի արդիականացված տարբերակը, որը ժամանակակից մարտադաշտի տանկի մակարդակում է կրակային հզորության, կառավարման համակարգերի և զրահապաշտպանության ոլորտներում մի շարք տեխնիկական թարմացումների շնորհիվ։ Տանկն ունի 500 կիլոմետր գործողության հեռավորություն, 750 ձիա ուժ հզորությամբ շարժիցով։ Սամսամի արդիականացումները ներառում են գիշերային տեսողության համակարգ 30 աստիճանի դիտման անկյունով, պերիսկոպ և երկառանցքային թնդանոթի կայունացուցիչ, որը մեծացնում է կրակի ճշգրտությունը։ EFCS 3 կրակի կառավարման համակարգի ավելացումը թույլ է տալիս ճշգրիտ հաշվարկել բալիստիկ պարամետրերը և արդյունավետորեն օգտագործել առաջադեմ զինամթերքը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Թրամփի ուղի նախագիծը Կովկասում. Զանգեզուրը նոր ամերիկյան փաթեթավորման. Վերջին օրերին հարավային Կովկասում դիվանագիտական և անվտանգության իրադարձությունները սրվել են, և վիճահարույց Զանգեզուրի միջանցքը կրկին ուշադրության կենտրոնում է։ Այս անգամ, սակայն, հարցը ասպարեզ է մտել Վաշինգտոնի նոր փաթեթավորմամբ. Թրամփի ուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար անվամ նախագիծը փաստորեն վերաիմաստավորված ծրագիր է, որը նախկինում գտնվում էր միջ տարածաշրջանային դերակատարների օրակարգում Զանգեզուրի միջանցք անվան տակ։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է իր աշխարհակահաղաղական նպատակները հետապնդել Իրանի հյուսիսային սահմաններում և Ռուսաստանի մոտ, փոխելով այս ծրագրի տեքստը։ Անցյալ շաբաթ Թբիլիսին հյուրընկալեց երկու կարևոր պատվիրակությունների՝ հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վրացի պաշտոնյաների միջև և խորհրդակցություններ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի պատվիրակության հետ Ջոնաթան Ասկոնասի գլխավորությամբ։ Բանակցությունների հիմնական թեման Զանգեզուրի միջանցքի և դրա ամերիկյան տարբերակի TRIP-ի գործարկման հետևանքներն էին տարածաշրջանային հավասարումների վրա։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանը բազմիցս ընդգծել է, որ տարածաշրջանի աշխարհակահաղաղական սահմանների ոչ մի փոփոխություն և ոչ մի նախագիծ, որը խաթարում է Իրանի մուտքը Հայաստան, ընդունելի չէ։ Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնը փորձում է աշխարհակահաղաղական ճնշման շրջանակը լրացնել Վրաստանի միջոցով։ Վրացական լրատվամիջոցներում հրապարակված վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ երկրի քաղաքական վերնախավի մի մասը ողջունում է Միացյալ Նահանգների ծրագրերը, չնայած կան նաև մտահոգություններ։ Վրաստանի հասարակական գործերի ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Թորնիկե Շալաշիդզինձեն ասել է, որ Թբիլիսին աջակցում է Զանգեզուրի միջանցքին և այսպես կոչված Թրամփի երթուղուն։ Նրա խոսքով Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները նախատեսում են ստեղծել համատեղ ընկերություն երթուղին կառավարելու համար, և Վրաստանը նույնպես կարող է մտնել այս կառույցի մեջ որպես անվտանգության երաշխավոր, մոդել, որը տարածաշրջանի կենսականորեն կարևոր զարկերակների վերահսկողությունը արդյունավետորեն փոխանցում է տարածաշրջանային դերակատարին։ Մյուս կողմից միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Գոգուան, չնայած Զանգեզուրի միջանցքը որպես խաղաղ նախագիծ ներկայացնելու փորձերին, ստիպված է եղել նաև որոշակի նախազգուշացումներ հնչեցնել Ռուսաստանի և Իրանի բացասական վերաբերմունքը այդ երթուղու նկատմամբ Հայաստանում ներքին անկայունության հնարավորության և վրացական հասարակության որոշ հատվածների մտահոգությունները երկրի տարանցիկ նշանակության նվազման վերաբերյալ։ Կովկասյան ազգերի կոնֆեդերացիայի տնօրենների խորհրդի նախագահ Զալ Կասերելիշվիլին, անդրադառնալով TRIP անվանակոչման հոգեբանական ազդեցությանը, ընդգծեց, որ անվանափոխությունը չի նշանակում Բաքու-Թբիլիսի կարս ավանդական երթուղու վերացում։ Նա կարծում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը գրավիչ է կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրների համար, սակայն Վրաստանը դեռևս ունի կարևոր առավելություններ, ինչպիսիք են Սև ծովի եվրոպական նավահանգիստների հասանելիությունը։ Նա նաև նշել է, որ Չինաստանի մուտքը այս երթուղիներ կարող է փոխել պանթուրքական հավասարումները, քանի որ Պեկինը հակված չէ ուժեղացնել իր մրցակից Թուրքիային։ Զարգացումների շարքի վերանայումը ցույց է տալիս, որ Թրամփի երթուղի նախագիծը պարզապես տնտեսական ծրագիր չէ, այն Միացյալ Նահանգների ջանքերի մի մասն է վերակենդանացնելու Կովկասում անվտանգության դերը և զսպելու տարածաշրջանի ավանդական խաղացողներին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. «Աշխարհի պատմությունը» շարքից պոդքաստը, ինչու են Հայաստանն ու Ռուսաստանը վերջին ամիսներին ամրապնդել իրենց հարաբերությունները, Պաղեստինի Աբրահամի երկիրը, Պաղեստինը Աբրահամի երկիրը, իրանցիների շրջանում ոդքասթը եւ վերջում արդարության պատմությունը սկզբից առ այսօր։ Մնացեք մեզ հետ։
Աֆրիկայի ամենահարավային կետում գտնվող Բարեհուսո հրվանդանը մի վայր էր, որի առջևից պետք է անցնեին աշխարհի արևելքի եւ արևմուտքի միջև ճանապարհորդող բոլոր նավերը։ 1657 թվականին հոլանդական մի նավ հանգրվանեց այս տարածաշրջանի ափերի մոտ։ 9 հոլանդացի ընտանիք ափիչավ։ Նրանք ստիպված էին հաստատվել Բարեհուսո հրվանդանում եւ ջուր, թարմ սնունդ եւ վառելիք ապահովեին այս կետով անցնող հոլանդական նավերի համար։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի շարքից 56-րդ էպիզոդն է՝ պատմություն եւ հիշողություններ Սևերի մայրցամաքի մասին։ Բարեհուսո հրվանդանի նոր բնակիչները անծանոթ երկրում ստիպված էին միայնակ պայքարել բոլոր սպառնալիքների դեմ։ Նրանց ուղեկցող քահանան մխիթարում էր նրանց և ցույց էր տալիս դժվարությունների դեմ պայքարելու ճանապարհը, կարդալով թորայից մի համար. «Քեզ շրջապատող ժողովուրդներից պիտի ընտրես քո ծառաներին ու աղախիններին»։ Մեկ տարի անց նրանց համար Մադագասկար կղզուց ուղարկվեցին 400 ստրուկներ։ Այս ստրուկները առածեցնում էին նրանց անասուններին, աշխատում էին նրանց ցանկատարածներում և նույնիսկ ստիպված էին կռվել տեղաբնիկ սևամորտների դեմ։ 30 տարի անց նրանք արդեն հայտնի էին որպես բուրեր և նրանց թիվը հասնում էր 800 ընտանիքի, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ մեծ թվով ստրուկներ։ Նրանք Բարեհուսո հրվանդանում հիմնադրեցին Քեյփի գաղութը։ Ներկայումս Քեյփի գաղութը հայտնի է Cape Town անունով և հարավային Աֆրիկայի ամենամեծ և ամենահայտնի քաղաքներից մեկն է։ Այս գաղութի քահանաները բուրերը համարում էին Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ, որը ստիպված էր ապրել անթիվ սևամորտ թշնամիների մեջ, բայց նրանց գլխավոր թշնամին, որը 150 տարի անց ցանկանում էր խլել տարածաշրջանը նրանցից, սպիտակամորտ անգլիացիներն էին։ 1814 թվականին անգլիացիները, որոնք այժմ ավելի հզոր էին, քան հոլանդացիները, 6 միլիոն ֆունտ ստերլինգով գնեցին Քեյփի գաղութը հոլանդացիներից, բայց բուրերները, որոնք 150 տարի ապրել էին այս տարածաշրջանում, չէին ցանկանում վերադառնալ Նիդերլանդներ։ Նրանք գաղթեցին հյուսիս և իրենց գաղթի ճանապարհին հանդիպեցին զուլու ցեղախմբին, կոտորեցին նրանց և զուլուների երկրում հիմնադրեցին Նատալ գաղութը։ Բայց բրիտանացիները կանգ չէին առնում և հետապնդեցին բուրերներին և նրանցից խլեցին նաև Նատալը։ Բուրերները կրվեցին սպիտակամորտ բրիտանացիների դեմ և ստիպեցին նրանց ընդունել խաղաղության պայմանագիր։ Օրանջ գետը դարձավ երկու սպիտակ խմբերի միջև սահմանը։ Այս գետից հյուսիս ստեղծվեց բուրերի հանրապետությունը, բայց որոշ ժամանակ անց այս նորաստեղծ հանրապետությունում կամ զուլունների պապենական երկրում հայտնաբերվեցին մեծ քանակությամբ ոսկի և ադամանդ, և աշխարհի տարբեր ծայրերից առևտրականներ եկան այս երկիր։ Բրիտանացիները չէին կարող ձեռքերը ծալած նստել և դիտել։ Նրանք մոռացան հոլանդացիների հետ կնքված պայմանագիրը և եկան կռվելու բուրերի դեմ 300,000 զինվորներով։ Բրիտանացի զինվորների մեծ մասը սևամորտներ էին, սևամորտներ, որոնց կանայք և երեխաները նույնպես եկել էին պատերազմ ռազմաճակատի թիկունքում զինվորներին օգնելու համար։ Այս սևամորտները հույս ունեին, որ պատերազմից և Անգլիայի հաղթանակից հետո իրենց հետ կվարվեին ինչպես սպիտակամորտների հետ և կվայելեին սպիտակամորտ զինվորի հարգանքն ու իրավունքները, մի խոստում, որը բրիտանացիները տվել էին նրանց։ Բուրերը ուներ 70,000 բանակ, նրանք համառորեն դիմադրեցին բրիտանացիներին և շուտով կարողացան բրիտանական ուժերի մեծ մասին պաշարման օղակի մեջ գցել։ Բրիտանացիների ջանքերը այս մեծ թակարդից խուսափելու համար ոչ մի արդյունք չտվեցին և աստիճանաբար բախվեցին զինվորների համար սննդի պակասի խնդրին։ Մնացած սնունդը տրվում էր սպիտակամորտներին, իսկ սևամորտներին, նրանց կանանց ու երեխաներին ոչինչ չէր հասնում։ Բրիտանացիները մեծահոգաբար հայտարարեցին սևամորտ զինվորներին, որ եթե ուզում եք լքել մարտադաշտը, մենք ձեզ չենք կանգնեցնի, ազատ եք գնալ ու ուզում 1 քաղցից խուսափելու համար։ Սևամորտները իրենց քաղցած կանաց ու երեխաների հետ միասին գնացին բուրերների մոտ, որոնք ամեն օր սեղմում էին պաշարման օղակը, բայց բուրերները նույնպես չէին ուզում նրանց։ Սևամորտները ստիպված էին վերադառնալ բրիտանական ճամբար, որտեղ նրանց միայն մահերը սպասում, և նրանք մահանում էին սովից իրենց երեխաների հետ միասին։ Բրիտանացիները համաձայնեցին կերակրել միայն մի փոքր թվով սևամորտ զինվորների, զինվորներ, որոնք քշում էին մեծ թնդանոթներ, քաշող եզներ, կառուցում էին փայտե ամրոցներ, և երբեմն նրանք որպես տարածաշրջանին ծանոթ մարդիկ գնում էին շրջակա անտառներ բուրերների դարանակալները գտնելու համար։ Սննդից բացի, բրիտանացիները խոստացան այս սևամորտներին, որ հաղթանակից հետո նրանց հետ կվարվեն որպես անգլիացի քաղաքացիներ։ Վերջապես բրիտանացիները պատերազմ ուղարկեցին ավելի շատ ուժեր և կարողացան ճեղքել բուրերի շրջապատումը։ Այս անգամ պատերազմը շարունակվեց բրիտանացիների օգտին և վերջապես համառ բուրերները հանձնվեցին։ Խաղաղության բանակցությունների ժամանակ բուրերների հրամանատարը մեծ մտահոգություն ուներ։ Նա բրիտանացի հրամանատարին ասաց. «Դուք զինել եք սևամորտներին և պատրաստվում եք ազատ արձակել նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան ապրել սպիտակամորտների հետ հավասար»։ Բրիտանացի գեներալը հանգստացրեց նրան և ասաց. «Մենք սևամորտների հետ կվարվենք այնպես, որ սպիտակ ռասայի գերազանցությունը պահպանվի»։ Սևամորտները տեղյակ էին այս խոսակցություններից և դեռ սպասում էին ազատ քաղաքացի կոչմանը։ Միևնույն ժամանակ անգլիական Times ամսագիրը գրեց. «Բնիկները շատ հանդուգն էին դարձել. Նրանք սպասում էին, որ մենք բուրերի հետ կվարվենք որպես պարտված ռասայի, իսկ իրենք ավելի շատ հանգստություն կվայելեն»։ Բայց շուտով նրանք հասկացան, որ իրենք գերազանց չեն լինի սպիտակամորտներից, լինի դա անգլիացի թե բուրեր։ Հաղաղության պայմանագրից հետո KP և Նատալի գաղութները միավորվեցին բուրերի հանրապետության հետ և 1910 թվականին կազմեցին Հարավային Աֆրիկա պետությունը։ Այժմ պարտված բուրերները բրիտանացի քաղաքացիներ էին և 14 տարի անց անցկացված ընտրություններում նրանց աֆրիկաներ կուսակցությունը ստացավ ամենաշատ ձայները։ Բուրերները, որոնք կրկին դարձել էին Հարավային Աֆրիկայի տերերը, որպես կառավարման մեթոդ ընտրեցին ապարտեիդը կամ առանձին զարգացումը։ Այս քաղաքականության համաձայն Հարավային Աֆրիկան բաժանվեց 2 առանձին շրջանների։ Այս հողերի 87% սպիտակամորտների տարածքներ, իսկ 13% սևամորտների և գունամորտների, ինչպիսիք էին հնդիկները, չինացիները և մալայզիացիները, որոնք թվականակով զգալիորեն գերազանցում էին սպիտակամորտներին։ Բոլոր քաղաքները սպիտակամորտների տարածք էին և գունավորները պետք է թույլտվություն ստանային քաղաքմուտ գործելու համար։ Նրանք քաղաքներում համարվում էին միգրանտ աշխատողներ կամ օտար երկրացիներ և նրանց թույլ չէին տալիս հանգրվանել քաղաքում։ Նրանց քնելու վայրերը արվարձաններում էին, որտեղ կառուցվել էին տներ դատարկ թիթեղյա տարաններից։ Որքան մեծանում էր միգրանտ աշխատողների թիվը այդ թիթեղյա խրճիթների ավաններում, այնքան ցածր էին դառնում նրանց աշխատավարձերը գործարաններում։ Խստորեն կիրառվում էր այն օրենքը, ինչը ստիպում էր սևամորտներին և գունամորտներին անցագրեր ստանալ տարբեր քաղաքներ ժամանելու համար, այնպես որ միայն 1 տարվա ընթացքում 510,000 գունամորտ բանտարկվեց անցագիր չունենալու համար։ Սակայն ամենախիստ օրենքը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կանոնակարգն էր, որը սահմանում էր սպիտակամորտ բառը։ Այս օրենքի համաձայն սպիտակամորտ մարդը այն մարդն էր, ով ուներ սպիտակ ռասայի ճշտ գրի տեսքն ու դեմքը և բոլորի կողմից ճանաչվում էր որպես սպիտակամորտ։ Եթե մեկը ունի սպիտակամորտի տեսք, բայց հանրությունը նրան ճանաչում է որպես գունամորտ մարդ, ապա օրենքով նա սպիտակամորտ չէր համարվում։ Գունամորտ մարդկանց և սպիտակամորտների միջև ամուսնությունը նարգելված էր։ Եթե փողոցում միասին տեսնեին տղամարդու և կնոջ, որոնցից միայն մեկն էր սպիտակամորտ, ոստիկանությունը արագ կձերբակալեր նրանց, նույնիսկ եթե նրանց մաշկի գույնը մի փոքր տարբեր լիներ։ 1962 թվականին KP շրջանային դատարանում դատվում էին չինացի տղամարդ և կին։ Դատավորը կարծում էր, որ պարոն Սոնգի մաշկի գույնը մի փոքր ավելի բաց էր, քան իր կնոջը։ Հետևաբար, պարոն Սոնգը սպիտակամորթ էր, որն ամուսնացել էր գունամորթ մարդու հետ։ Պարոն Սոնգը զայրացած իրեն պատեպատ էր տալիս դատավորի սեղանի առջև և պաշտպանվում։ Նա երդվում էր, որ նա նույնպես չինացի է և որ ամուսնացել է իր կնոջ հետ չինական սովորույթների համաձայն։ Պարոն Սոնգի փաստարկները չհամոզեցին դատավորին։ Դատարանը հայտարարեց, որ նրանք խախտել են օրենքը, նրանց ամուսնությունը չեղյալ է հայտարարվում և երկուսն էլ տուգանք են վճարում։ Այս բոլոր խստությունները ունեին մեկ պատճառ. Հարավային Աֆրիկան արտադրում էր աշխարհի ոսկու 60%-ը և ուներ աշխարհի ամենամեծ ադամանդի հանքերը։ Եթե սպիտակամորտները ազատություն տային սևամորտներին ու գունամորտներին և նրանց համար ստեղծեին նույն կենսապայմանները, ինչ սպիտակամորտներինը, ապա սևամորտներն ու գունամորտները կհաղթեին ընտրություններում իրենց ավելի մեծ բնակչությամբ և այդ դեպքում նրանք կտիրանային այս հսկայական ոսկու և ադամանդի հանքերին։ Հարավային Աֆրիկայում ապարտեյդի համակարգի հաստատումից 8 տարի անց բնիկ ցեղերից մեկում ծնվեց մի տղա, որին անվանեցին Ռոլի Հլալա։ Նա իր ցեղի թագավորական խորհրդի անդամներից մեկի որդին էր, որը 9 տարեկանում կորցրել էր հորը և մեծացել ցեղապետի հսկողության ներքո։ Երբ նա ընդունվեց դպրոց, նրա ուսուցիչը նրա համար ընտրեց Նելսոն անունը։ Նելսոնը 19 տարեկանում ընդունվեց համալսարան, բայց հեռացվեց առաջին կուրսում համալսարանի քաղաքականության դեմ բողոքի ցույցին մասնակցելու համար։ Ըստ ցեղի սովորույթների, Նելսոնը պետք է ամուսնանար առաջնորդի կողմից ընտրված մեկի հետ, բայց այս հարկադրական ամուսնությունից խուսափելու համար նա լքեց ցեղը և սպիտակամորտների քաղաքում դարձավ հանքի պահակ։ Հենց այդ տարիներին նա ավելի լավ ծանոթացավ ապարտեյդի համակարգին և ամբողջ հոգով զգաց ռասայական խտրականությունը։ Այս տարիների ընթացքում նա ծանոթացավ հնդիկ իրավապաշտպան, Հնդկաստանում պայքարողների առաջնորդ Գանդի լուր պայքարի գաղափարին։ Մահատմա Գանդին մեկնել էր Հարավային Աֆրիկա դատական գործով հնդիկ գործարարի անունից։ Նա Հարավային Աֆրիկայում ապրեց 21 տարի։ Ռոլի Հլալան որդեգրեց Գանդի ճանապարհը և դարձավ Հարավային Աֆրիկայում ապարտեյդի դեմ պայքարի խորհրդանիշ։ Նելսոն Մանդելան սկզբում մասնակցում էր Աֆրիկյան ազգային կոնգրես կուսակցության ժողովներին և կողմեր խաղաղ ոչ բռնի հանրային պայքարին, բայց ավելի ուշ նա հասկացավ, որ այս տեսակի պայքարը բավարար չէ։ 1960 թվականի մարտի 21-ին Շարպվիլում տեղաբնիկների մի խումբ մարդիկ գնացին ոստիկանական բաժանմունք և այրեցին իրենց անձահաստատող քարտերը, որոնց վրա նշված էր իրենց գույնն ու ռասան։ Հավաքը լիովին խաղաղ էր, բայց ոստիկանությունը կրակ բացեց նրանց վրա։ Միջադեպի արդյունքում մոտ 240 մարդ զոհվեց և վիրավորվեց։ Զոհերի թվում նույնիսկ երեխաներ էին երևում։ Հենց այս միջադեպից հետո Մանդելան զենք վերցրեց և ստեղծեց Աֆրիկյան ազգային կոնգրեսի ռազմական թևը։ Հարավ Աֆրիկյան հանրապետությունում ժողովրդական բողոքի ցույցերը օրեցօր ավելի ու ավելի մեծացան։ 1973 թվականի մարտին մոտ 50,000 սևամորտ աշխատողներ գործադուլ հայտարարեցին, բողոքելով իրենց ցածր աշխատավարձի դեմ։ Հենց այս գործադուլից ծնվեց սևամորտների արմիութենական շարժումը։ 1976 թվականի հունիսին Հարավային Աֆրիկայի ապարտեյդի կառավարությունը օրենք ընդունեց, որը պահանջում էր, որ սևամորտները կրթություն ստանան աֆրիկանս լեզվով։ Այն հոլանդերենի բարբարով լեզու է, որն այդ ժամանակ ապարտեյդի կառավարության պաշտոնական լեզուն էր։ Յոհանսբուրգի արվարձանային ավանների դպրոցականները փողոցներ դուրս եկան օրենքի դեմ բողոքելու։ Բողոքի ցույցերին մասնակցեց մոտ 20,000 դպրոցական, որոնցից մոտ 700-ը սպանվեցին կառավարության ուժերի կողմից, իսկ մնացածը հետապնդվեցին և շատերը բանտարկվեցին։ 70-ական և 80-ական թվականներին գունամորտների ավաններում բողոքի ալիք բարձրացավ։ Կառավարությունը զորքեր ուղարկեց այդ ավաններ և դաժանորեն ճնշեց բողոքի ցույցերը։ Այս բողոքի ցույցերի գինը վճարում էին երիտասարդ սևամորտները, որոնք մեկը մյուսի հետևից սպանվում էին կամ փողոցներում կամ ոստիկանական կալանքի տակ։ Մինչ ոմանք փողոցներում կռվում էին ոստիկանության դեմ, որոշներն էլ այլ ճանապարհ ընտրեցին, հատելով սահմանը, որպեսզի զենքով և ռազմական պատրաստվածությամբ երկիր վերադառնային և հավասար պայմաններում դիմակայեին կառավարական ուժերին։ 10 տարի անց երիտասարդ մարտիկների մի սերուն դարձավ զինված մեծահասակ մարտիկներ, որոնք վերադարձան երկիր պայքարելու շարժման համար։ Այս թարմ ուժերը կազմում էին Հարավաֆրիկյան ազգային կոնգրեսի ռազմական թևը, որը գլխավորում էր Նելսոն Մանդելան։ Խմբի պայքարը շարունակվեց մինչև Հարավաֆրիկյան ազգային կոնգրեսի պաշտոնական ճանաչումը 1990 թվականին, 4 տարի անց Նելսոն Մանդելայի գլխավորած ժողովրդական պայքարը պատուգներ տվեց եւ սևամորտները կարողացան մասնակցել իրենց երկրի ընտրություններին։ Մանդելան, որը 27 տարի անցկացրել էր սպիտակամորտների բանտում, ընտրվեց Հարավային Աֆրիկայի նախագահ եւ տապալեց ապարտեյդի կամ առանձին զարգացման համակարգը, որպեսզի գունամորտ մարդիկ եւ սպիտակամորտները կարողանային ապրել կողք-կողքի հավասար մարդու իրավունքներով։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 56-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում, հետեւյալ հեղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սապցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hyhassev. Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում, ինչու են Հայաստանն ու Ռուսաստանը ամրապնդել իրենց հարաբերությունները վերջին ամիսներին թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Վերջին ամիսներին Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտել են մերձեցման եւ հարաբերությունների վերականգնման նոր փուլ։ Մի գործընթաց, որը ոչ միայն նշանավորում է երկու կողմերի միջև քաղաքական սառնության շրջանի ավարտը, այլև ազդարարում է Մոսկվայի ավելի լայն վերադասավորումը Հարավային Կովկասում։ 2024 թվականի աշնանից ի վեր, երբ Պուտինը եւ Փաշինյանը հանդիպեցին Մոսկվայում, երկու տարվա լարվածությունից հետո վերսկսվել են կանոնավոր բարձր մակարդակի շփումները, եւ երկու կողմերը փորձել են մի կողմ դնել 2022-23 թվականներին առաջացած թյուր ըմբռնումները։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Երևանը խորապես դժգոհ էր Մոսկվայի անգործությունից, ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա հարձակումների, ապա Ղարաբաղի անկման, այս բանակցությունները վերսկսելուն զուգընթաց Կրեմլը նաև վերականգնել է իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, ցույց տալով, որ Մոսկվայի ու Երևանի եւ Բաքվի միջև ակնհայտ տարաձայնությունները ռազմավարական պարակտումներ չեն, այլ տարածաշրջանային քաղաքական մտնոլորտը կառավարելու մարտավարական գործիք։ Եվ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ անհամաձայնության դրսևորումը օգտագործում են որպես սակարկման միջոց արևմուտքի դեմ, առանց Մոսկվայի կարմիր գծերը հատելու։ 2025 թվականին Հայաստանը հյուրընկալել է բազմաթիվ ռուսական պատվիրակությունների, և Վալենտինա Մատվիենկոյի նման գործիչների այցը դիտվել է որպես 2026 թվականի ընտրություններից առաջ Կրեմլի կողմից Փաշինյանին և նրա իշխող կուսակցությանն աջակցության լուրջ ուղերձ։ Փաշինյանի ներկայությունը Մոսկվայում հաղթանակի օրվա տոնակատարություններին, Կազանում կայացած BRICS-ի գագաթնաժողովին և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հետ կապված հանդիպումներին ցույց է տվել, որ Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի ցանկալի քաղաքական անվտանգության ճարտարապետության մաս, նույնիսկ եթե արտաքուստ խոսում է եվրոպական կողմնորոշման մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում, ինչու են Հայաստանն ու Ռուսաստանը ամրապնդել իրենց հարաբերությունները վերջին ամիսներին թեմայով ռադիո պոդքաստը, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Տնտեսական ոլորտում երկու երկրի միջև հարաբերությունները ոչ միայն պահպանվել են, այլ ամրապնդվել։ Երկկողմ առևտուրը 2024 թվականին հասել է ռեկորդային 12.5 միլիարդ դոլարի, և Հայաստանը մնում է ռուսական պատժամիջոցները շրջանցելու հիմնական ուղին։ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը շարունակելու և նոր ռեակտոր կառուցելու հնարավորության մասին Մոսկվա-Երևան համաձայնագիրը նույնպես ամրապնդել է Հայաստանի կառուցվածքային կախվածությունը Ռուսաստանից։ Սոցիալական մակարդակում հայ հասարակության Ռուսաստանի նկատմամբ պատկերացումը դանդաղորեն անցել է 2023 թվականի բացասական պատկերից դեպի մի տեսակ պրագմատիկ անտարբերություն։ Եվ հենց սա է այն պատմությունը, որ Փաշինյանի կառավարությունը վերարտադրել է վերջին տարիներին։ Միևնույն ժամանակ արևմուտքի կողմից Մոսկվայից Հայաստանի հեռանալու ընկալումը հաճախ չի համապատասխանում տարածաշրջանային իրողություններին։ Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ բանակցություններ սկսելու Հայաստանի ջանքերն ունեն խորհրդանշական, այլ ոչ թե ռազմավարական իմաստ։ Փաշինյանը շարունակում է խոսել Եվրասիական տնտեսական միության շահերի մասին և դիմել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը միանալու համար։ Վերջապես Ռուսաստանը փորձում է իր հարաբերությունները և Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ միաժամանակ կառավարել ջերմ անկողմնակալության ռազմավարությամբ։ Այս քաղաքականությունը չի ներկայացնում Մոսկվայի իրական նահանջ, ոչ էլ բացահայտ գերիշխանություն, այլ մի տեսակ թաքնված, ճկուն և հաշվարկված ներկայություն է, որը թույլ է տալիս Կրեմլին պահպանել գերիշխանությունը հարավային Կովկասում, առանց արևմուտքի հետ ուղակի բախման մեջ մտնելու։ Այս իրավիճակը բոլոր երեք դերակատարներին, Մոսկվային, Երևանին և Բաքվին, հնարավորություն է տալիս մանևրելու և արևմուտքի ու արևելքի հետ իրենց հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenia, t t.me/parstoday-armenia, instagram.com/iranradio-hy. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։